V túto nedeľu sa, bratia a sestry, nad Božím slovom stretávame a po pastierskom liste, ktorý sme minulú nedeľu čítali, znova prichádzame k slovám Pána, aby sme z týchto slov i náš život a zároveň i liturgický kontext vnímali. Ten liturgický kontext kvôli tomu spomínam, že sa blížime k záveru liturgického roka. Budúca nedeľa je nedeľou Krista Kráľa a ten záver patrí veciam eschatologickým, keď i v tom biblickom ponímaní pozeráme na posledné veci. Na završenie dejín, druhý Pánov slávny príchod, na to, ako sa pred Boha postavíme, nielen posledný, ale i osobný súd prichádzať bude a do akej miery obstojíme, aby sme boli uznaní za hodných daru večného života a boli spasení. Teda v tomto uhle pohľadu môžeme skúsiť vnímať tie čítania, ktoré sme práve počuli. To druhé, možno tým by som začal, je úplne prvý spis Nového zákona. To, čím Pavol ten nový zákon začal, myslím teraz písomne, hej, nie je ten rozmer autentického apoštolského ohlasovania ústne. Teda v tomto písaní Pavol z Korintu píše späť do Solúnu, kde chvíľku predtým i to prvokresťanské spoločenstvo založil. Pavol, Timotej a Silvan tam pôsobia, ohlasujú k skrieseného Ježiša Krista, odpustenie hriechov, vykúpenie a dar nového života, ktorý neznamená len premenu toho, čo tu na zemi konáme, ale zároveň cestu, ktorou ku spáse, ku skrieseniu z mŕtvych kráčame. Na toto teda Pavol pazíruje a to im znova a znova pripomína, aby napriek ťažkostiam, ktoré navonok mali i vo svojom vnútri prežívali, aby chápali, je tu niekto väčší a niečo viac, čo vo viere od živého Boha a Pána dostali. Aby teda si boli vedomí toho a zostali verní Pánovi, lebo akákoľvek námaha a vytrvalosť vo viere bude niečo, čo Pán potom na veky odmení. Pavol teda pripomína nielen Solunčanom, ale pripomína i nám, že naša viera to nie je svetonázor a hodnoty ako také. To je súčasťou toho prežívania toho, čo nám Boh zjavuje, a je to živý vzťah voči Bohu a voči blížným, ktorý sa cestou stáva, a my sami sme Bohom volaní a pozvaní, aby sme kráčali do neba. Ak do neba mám kráčať, je to život, ktorý mám dobrom naplňať. A to nám hovorí, alebo teda pripomínajú slova dnešného evanjelia. To podobenstvo o talentoch, kto z nás by ho nepoznal, ktorom Boh skrze toho dobrého hospodára vyjadruje, že každý z nás je obdarovaný živým Bohom. Náš život je dar Boží. Keď naši rodičia nás počali, v tom okamihu počatia Boh kreuje ľudskú dušu, na Boží obraz sme stvorení a každý z nás to niečo osobné, originálne v sebe nosí a má, ktoré je zároveň potom skrze krst a vieru i Duchom Svätým posvetené, ďalšími talentmi, darmi sprevádzané a takto nám do života dané, aby sme to mohli na dobré používať. Každý teda, ako keby ten hospodár odchádza, my do života vstupujeme a sme pozvaní takým spôsobom žiť a konať, aby sme tie talenty spoznali, rozlíšili, použili, rozmnožili. A keď príde náš čas, život sa ku sklonku skloní, hospodár príde, pred jeho tvár predstúpim, aby som vedel vydať počet z toho, akým spôsobom som svoj život naplnil. No a na základe toho, akým spôsobom som s tými talentmi naložil, či už to slovo toho hospodára vôjde do radosti svojho Pána. Ustanovím ťa nad mnohým. Ten rozmer zboštenia, spásy, bytostného naplnenia, toho, čo nás presahuje, nie sme schopní tu na zemi to chápať. Alebo spôsob taký života, keď sme po Božích daroch pošliapali a dobre neužili a my sami sme sa svojim životom rozhodli, že nechceme tou cestou večnosti a Božej spásy na veky kráčať. Keď teda takéto niečo vnímame, ako keby Boh každého z nás pozýva v tom behu, to víre moderného života, aby sme si viaceré skutočnosti uvedomili. Tá prvá vec, povieme možno samozrejme, nie je to tak, to, že sme Bohom obdarovaní. Že každý jeden z nás je, na jednej strane náš život je darom Božím, ktorý sme dostali, a v tomto dare i mnohé talenty, ktoré sme obsiahli. Povieme si, však teda dobre, každý nejaký tú schopnosť alebo tú možnosť v živote má. Ale mnohokrát človek je v takej depresii, úzkosti, biede, slabosti, možno má falošnú predstavu o Bohu a ten obraz ma ubíja, že ja sám sa neviem prijať, cítim sa Bohom nemilovaný, neprijatý a Ja neviem, nedokážem si uvedomiť, že nejaký Boží dar by mi bol daný. Jedna vec je ten rozmer psychológie a tie prirodzené veci, v ktorých môžeme na sebe pracovať, v tom sebaprijatí a v tom vnútornom uzdravení a v tom chápaní zmyslu života. Ale teraz mi ide o ten rozmer duchovný. O to, čo vo živej viere, ak sa ju snažíme obnoviť a ten osobný vzťah voči Ježišovi naplniť, tento pohľad sa mení. Čím viac som Kristovi zakorenený, čím viac sa vo viere do Božej blízkosti ponáram, tým viac si uvedomujem, ako som Bohom milovaný, ako Bohu na mne záleží a ako sa Ježiš za mňa naplno rozhodol na dreve kríža obetovať. Z toho sa potom vynára tá hodnota, cena ľudskej duše každého z nás a zároveň človek si uvedomuje, že ak Bohu na mne záleží a v Kristovom vykúpení mi svoje áno povedal, chce ma svojou pomocou a darmi sprevádzať. No a tam sa rodí optika Boha, ktorou nazerám na to, čo je súčasťou môjho i duchovného, i toho profánneho života, tak to povedzme. A postupne sa vynárajú dary, schopnosti, talenty, možnosti, ktoré máme. Na tom mieste, na ktorom stojíme alebo kráčame, aby sme sa ich snažili rozvádzať. Rozvíjať a dobrom napáňať. Ja by som do toho zahrnul nielen čo v tej optike rozlíšime, čo je nám prvoplánovo jasné, toto je Boží dar, alebo talent, alebo schopnosť, alebo niečo, čo v sebe nosím a mám. Ale aby sme týmto spôsobom dokázali rozlíšiť aj veci ťažké, alebo také, ktoré krížom zaváňajú a ktoré nás do prachu zametlačia. I rozmer kríža alebo handicapu, ktorý mám, určitej slabosti alebo biedy, ktorá ma omíň, ak je to vo viere prežívané, ak tom spoznávam kontúry môjho osobného kríža, ak tento kríž Kristovým spájam, skrze Kristov obetujem, mocným sa môže stať. Nástrojom, talentom, ktorý dokážem zúročiť a na dobré používať. Pre mňa je osobne takým veľkým príkladom práve svätý apoštol Pavol. Viaceré tie kríže, ktoré ho celý jeho apoštolské životo míňali. Či už jeho vlastná slabosť, na ktorej pracoval a postupne svätým sa stával. Tie ťažkosti vonkajšie, ktoré prežíval, na jednom mieste vymenováva, koľkokrát bol pre tú misiu bičovaný, kameňovaný, arestovaný, dobitý, došľahaný. A Pavol postupne sa učil toto vidieť nielen ako nejaké nešťastie alebo drámu, alebo to, čo by sa nemalo stať, ale ako možnosť ako Krista nasledovať a spoznávať tom kontúry osobného kríža. A keď raz prišiel na to, ako ten kríž uchopiť, ako ho s Kristovým spojiť a obetovať a použiť, nebolo tej moci, ktorá by ho dokázala zastaviť. A bola to tak veľká vec v jeho živote, že tento kríž prijatý, obetovaný, s Kristovým spojený, skrze tento kríž mnohé vyprosil, vnútro posilnil a mnohé získal pre tú misiu, ktorú v tomto svete napĺňal. Takže tá šírka, tá hĺbka a všetko to, čo tým talentom Boží môže byť, to je naozaj tá originálna naša cesta v tej optike Božej, do ktorej sa treba ponoriť. Druhé, čo je treba si uvedomiť, nejaký manuál alebo spôsob, ako s tými darmi živého Boha naložiť. Aby naozaj boli zúročené na dobré použité. My sme 2 týždne dozadu ten manuál spásy spomínali, keď sme o Božom zjavení hovorili, to, čo nám Boh zjavuje a do života vkladá. Slovo Boha, ktoré je vo viere prijaté, na môj život aplikované, ožíva a cestou sa stáva. Postupne znútornené sú to nielen prikázania, morálne hodnoty a princípy, ale to vnútorné vedomie alebo vnímanie, čo by Ježiš na mojom mieste v tej danej situácii naplnil, ako by konal Pán. No a tomuto nás i živá viera vedie. Aby, ak si uvedomím, rozlíšim ten talent, tú schopnosť, tú charizmu, tú možnosť, alebo ten kríž, ktorý v sebe nosím a mám, ako ho použiť tak, aby bol zúročený, aby ďalší talent priniesol, aby vo mne a skrze mňa dobro konal. Tých ciest poznáme naozaj veľmi veľa. Inak boli rôzne, ako človek si uvedomoval ten potenciál, ktorý či už konkrétny človek alebo spoločenstvo, civilizácia v sebe nosí a má. Koľko izmov vzniklo, koľko vízií, ako to nebo na zemi si vytvoríme, prišlo. Koľko hrobov potom zostalo, koľko krvi sa prelialo. A človek bez toho manuálu Boha, alebo napriek tomu manuálu Boha, si našiel svoju vlastnú príručku, niečo svoje, podľa čoho chcel s tými talentmi narožiť, alebo nejakým iným spôsobom ich aj rozvíjať. Tu sa dostávam mimochodom i k tomu tretiemu sluhovi, ktorý ten talent Boží zahrabal, ako keby zahodil. Možno sa nám tak zdá nespravodlivé, že prečo mu ten talent bol vzatý, chudák jeden ten talent mal, ostatní rozmnožili 10, 4 tam boli, ale tu ide o ten postoj človeka k tomu pozvaniu, ktoré Boh človeku v živote dáva. Tí prví dvaja, nech akokoľvek tie talenty zúročili, vyjadrili túžbu, že chceli, sa snažili, na tom robili, aby to dobro konali. Tomu tretiemu to bolo jedno. Až do tej miery, že nechcel ten talent, ten dar Boží používať. Teda tí chceli, preto dostali, tomu taktiež by doprial a naplno nadelil, ale on odmietol a nechcel. Ten dar Boží zakopal, na dobré nepoužil. Koľkokrát v dejinách a vo svete sa to deje, že ako by ten svet inak vyzeral, keby sme mali odvahu, to miesto, na ktorom stojíme, tie schopnosti, ktoré máme, tie možnosti, ktoré sú súčasťou nášho života, použiť na dobré. V našich vzťahoch, v našich rodinách, v našej práci, v spoločnosti, v politike, v kultúre, vo vede, v hodnotách modernej spoločnosti. Jednoducho, tí, ktorí zakopú ten dar, ako keby naozaj premárnili tú šancu niečo v sebe a okolo seba zmeniť a na dobré premieňať. No a teda od toho zakopania až po tú drámu toho iného manuálu, ktorý si človek píše sám, je ten dar zlým spôsobom používa a miesto toho, aby slúžil. Že to akokoľvek moc, bohatstvo, inteligencia, schopnosti, možnosti, ktoré máme, ale aj utrpenie, ktoré prežívame, stáva sa to skôr peklom na zemi. Keď jeden druhému skrze tieto veci ubližujeme a zlokonáme. Takže druhá vec, manuál ako taký. No a tretia, ten manuál nestačí. My počas celého týždňa sme rozoberali ako prvé čítanie knihu Múdrosti, ktorou je završený Starý zákon i Ketubím, teda tá múdroslovná literatúra Starého zákona, toho neskorého judaizmu pred príchodom Ježiša Krista. Cirka 70 rokov pred Kristom táto kniha bola písaná. No a tu si človek môže v tej konfrontácii chokmá Božej múdrosti a Sofia, v tedajšej modernej helenskej múdrosti a Stredomoria, uvedomiť, čo táto kniha predkladá. Človek na základe nej, ak ju naozaj trošku čo len premedituje a vo viere príjme, aj tie talenty, schopnosti, dary, možnosti rozlišuje. Aj ten manuál dostáva. To pozvanie a volanie na drobné rozmenené, ako žiť naozaj ten dar Boží na ceste tohto každodenného života. Ale predsa tá kniha múdrosti ďalej ide a ponúka víziu personifikovanej múdrosti v Ježišovi Kristovi, to Hagia Sofia, svätá múdrosť, ktorá v Kristovej vykupiteľskej obete a v Ježišovi bude prichádzať. Tam ako keby bola tá výzva, na čo je nám ešte toto? Talent som dostal, príručku mám, čo mi to ešte treba? Tá schopnosť, aby som tak konal. Koľkokrát sa to stalo v našom živote? To tzv. Mysterium iniquitatis, tajomstvo neprávosti. Uvedomujeme si konkrétnu situáciu, v ktorej sme boli. Každému z nás sa to stalo. A sme vedeli, že to, čo môžeme alebo dokážeme vykonať, nebude dobré, nebude správne, že zle budeme konať, ak to vykonáme. Mali sme možnosť nekonať tak. Mali sme možnosť uročiť dar. Mali sme možnosť a vedeli sme, že môžeme niečo iné vykonať. Áno, vedeli. A tam si nastavím zrkadlo a sa pýtam sám seba, a prečo som to len nespravil? Neviem. Sú situácie, v ktorých viem si ich opíšem psychologicky tak, či onak, ale sú situácie, kde len ramenami pokrčím a poviem, neviem. Neviem, vedel som, že je to zlé, vedel som, alebo vnímal som, že to môžem inak spraviť, ale preto som to spravil. Bol som to ja. A tá ľudská slabosť, ktorá nás omíňa. Bez Božej milosti, keď nie sme schopní svoj vlastný tieň prekročiť, aby schopný to dobro konať, ten talent zúročiť a vytrvať na tej ceste, kde k talentu ďalší a ďalší pribúda a tým dobrom sa postupne dláždi cesta do neba. Toto je teda to Božie pozvanie, aby sme sa otvárali pre ovocie Kristovho vykúpenia, pre moc Svätého Ducha, hriechov odpustenie, vnútorné uzdravenie, aby vo vnútornej slobode a s pomocou Božej milosti sme tou novou cestou aj kráčali. Znovu sa vrátim k tomu druhému čítaniu. Pavol Solunčanom píše tým, ktorí predtým pohanským spôsobom žili. A píše z Korinta, z Korintu, v ktorom to bolo oveľa horšie, než v tom Solúne ako takom. Častokrát spomínam žiť po korinsky, korinské dievča, celý ten kontext tedajšieho Korintu, ako to tam bolo. No bieda na biedu, hriech na hriech, zloba na zlobu, amorálnosť na amorálnosť. Tí ľudia, ktorí sa živým kresťanským spoločenstvom stali, predtým takým spôsobom žili. A na základe toho, čo vo viere prijali, ako sa pre pôsobenie ducha otvorili, svoje životy zmenili. Každý z nás, ktorý nejakým spôsobom v živote dlhodobejšie s niektorým hriechom zápasíme a problémy s tým máme, dobre vieme, aké je to ťažké. Dobre vieme, aké je to ťažké. Niečo v živote tak zmeniť, aby sme to totálne prelomili, boli od toho slobodní a kráčali dobrom ďalej. No a práve tá výzva, tá provokácia týchto ľudí, ktorí boli rovnako ako my z mesa a kosti, vyjadruje a ukazuje, že ten dar Boží podľa Božej vôle a Božieho zjavenia, ak s pomocou Božej milosti rozvíjame, že je to v živote možné. Ten talent, ten dar na dobré zúročiť. No a to posledné, čo nám možno treba zodpovedať, pane, ako sa to robí? Čo je ten talent zúročený? Aký zázrak veľký to mám spraviť, že dejiny budú na mňa pamätať? Čo za veľkú vec mám vykonať, že polovica sveta v novinách o tom bude písať? Akým spôsobom sa mám správať, že druhý okolo mňa im sánka bude padať? A chce Boh také niečo od nás? To prvé čítanie tak sa mi páči, že do tohto kontextu bolo vsadené. Kniha Prísloví. Aj tu sme v tomto týždni spomínali, keď sme vyjadrili ten rozdiel medzi jednotlivými knihami Ketubim, tej múdrosobnej literatúry. Kde knihe múdrosti to vrcholí, sa hovorí o múdrosti v tom kontexte Božích vlastností až tej personifikovanej múdrosti, ale predtým, napríklad v knihe Prísloví, sa o múdrosti iným spôsobom komunikuje. Je uchopená ako ten dar Boží, ktorý na drobné rozmenené znamená v akejkoľvek oblasti môjho života, že sa snažím svoj život dobrom naplniť. Takže formou prísloví, ako keby celá šírka ľudského života, v tej jednoduchosti chlapov a žien tohto sveta vyjadruje a ukazuje, takto vyzerá tá múdrosť Boha. Takto vyzerá ten talent Boha. Takto vyzerá ten dar Boží, ktorý v tej všednosti, tej obyčajnosti, každodennosti sa zúročuje a dobrom naplní. A k tomu nás pozýva Pán. Žiadne titulky nechcem. Zázraky, ak to nemá zmysel pre spásu moju alebo druhých, konať nechcem. Jednoducho chcem a prosím Boha o tú milosť snažiť sa žiť tak, aby tie konkrétne dary, schopnosti, talenty, milosti, ale aj kríže som vedel premeniť na zlato obety a lásky voči druhým, na pravdu, spravodlivosť, na život plný milosrdenstva a nasledovania Krista. A na tú schopnosť len trošku spraviť tam na tom mieste, kde som, aby som svoj život i druhých posvetil. Aby sme spoločne v tom dobre kráčali, aby sme naozaj si v živote pomáhali, aby sme kúsok sveta menili a takto, až príde čas, pred Božiu tvár sa postavili. Skúsme teda, keď o týždeň už nedeľu Krista Kráľa slávime, nazerať na naše životné putovanie ako na cestu, na ktorej Boh každému z nás tie talenty, dary, schopnosti, možnosti nadelil. A s tým dôveru nám aj pridal Ježišovi Kristovi a v jeho milosti, keď vyjadruje, že my s jeho pomocou na to máme a že to skutočne, ak chceme, aj dokážeme. Tak žiť, tak sa snažiť, aby to dobro bolo súčasťou nášho života, aby keď príde čas, a ten čas príde, každý z nás zomrie, pred Božiu tvár sa postavíme, aby sme mohli povedať Pánovi. Pane, tu je môj život. Možno krehký, možno slabý. Taký obyčajný. Ale tie talenty, takto som sa snažil zúročiť úprimne. Z lásky voči Tebe a voči blížnym, s ktorými som svoj život tu na zemi naplnil. Amen.